Әйіплер Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылары. Шоу 2015 жылдың 25 май кептенің душанбе күні. Кептенің жеме кепішігімізде Прагада студиядан мен Гөзел алып барамын. Шоуңғы программамызда кептенің етапты вақаларына тіне дерт. Азатлык радиосының кепішіктерінде интернет сахипасында ең көп қызықтырған дөреден мәліметтерді һәм олара тыңдаушылардан келген сесленмелерді жекме-жек тұрып кешеріз. Шеледе дүния түркменлері атлы юриді кепішігімізде диққатыңызды хөдірлеріз. Кепішігіміздің етапты бөлігіне бастамадан озал сезіліктері дыңлаң. Олар білен сізді кәрдешім Мердан Тариев таныштырар.
Американың бірлісін статтары Русияның ісленмеген дейіліп кесіктенін хүкіметі дейсілі болмады құрымалары қадағын әдіян қануныны алады білдіріндігіне айдар. Рус президенті Русияның ғорыны құқиплылығыны, қопсыздығыны, жеметсілік тұрмысыны, сағылығыны қоп авандырян дейіліп әсетлендірілен дасыр үрт құрымаларыны қара санавы қосмағы мүмкіншілік веріян документы 23 майды қол чекті. Американың Дәулет департаментінің мәтбуат вәкілінің орынбасары Мария Харф Вашингтонның мұның нәтижесінде Русиядағы граждан жеңілдіктерінің мұндай бейләкем чәкілдірілгендігіне алады білдіргендігіне айтты. Рус парламентінің екі үй тарапынан һәм тасдиқланған бұл документы лайықлықты Құрымы кеткен құрымалар білен ісләсен адамлары ұлы жәрімі салынып білінер. Сәйледі олар 6 жыл ішінде азаттықтан махрум етіліп білінер. Қарасаны ой юрдың адалыт министрлігі дүзір. Адам хукуклорны көзөгчілігі дән құрымалар бұ қануны язғардылар. Украинаның күнді орындағы орсетпара сепаратистерің юқор дережелі командирі Алексей Мазгавойың ве енеді 6 женсінің неәвелі топыр тарапындан үлдірліндігі хавар верілер. Сепаратистерің көзөгчілігінді әке Украинаның Луганск районының мағлуматына өрә Мазгавойың ұлығы партладылып, соңындың хем автоматики ярағылары білен атылыптыр. Бұ вақа сепаратистерің контроллігіндағы Альчевск шәхірінің қолойында болды. Хүжімді өлін бейлікі адамларың сақтиетлері аян едилмеді. Мұндан озыл хем Мазгавойың жанына қаст етмек синансықлары болыпты. Швецияла айдымчы Мансел Мерлов Венадығы чән Евровидене айдым тазбәсләшіңнің финал таппығырының еңізесі болды. 28 яшлы Зел Мерлов Рус ве Италиян бәсләшілеріндің үстін чықмағы басарды. Икінші орны Русияла айдымчы Полина Гагарина еледі. Гагаринаның еріне етінен айдымында «Біздің әхілеміз бір дүнияның адамы, біз үйткөшік болсақты, біз бір дірз» деген сөзлері бар. Бұ Русиядағы гомосексуалдарға қарсы қабыл еділен қануының қарсысына еділен бір әрекет үкімінде хем қабыл еділді. Русияның православ кілесесінің патриархы Кирилл бәсләшіктен өң чықс едіп, Гагаринаның еңілісі седі бар бол жоқтығына үміт едіндігіне айдыпты. Швеция Евровидене бәсләшігіне жеме 6 сапар еңіпті. Бірлісін Милеттер Құрымасының Джибоути портындағы ресмилері Иранды немені ұғырадылың хемайеті қабул едендіклеріне мәлім еттілер. Иранды немені иверлен гәмілерді 2,000 тонны азық болып, олар БМГ-нің азық программасы тарапындан пайлынар. Сауд Арабыстаны Йемендегі Хутхи жеңшілеріне ярағларың иверілмегінің үңіні алмау үшін Йемен портыны варьян әхлі гәмілері барлығыдан есірер. Сауд Арабыстаны ве оның сүнні яранлары 2 айдан бәрі Йемендегі хутхи жеңшілеріне қарсы хуа хүжімлеріне амал асырярлар. Құрыңы кеткен сүнні коалициясы Йеменнің хәкіметтен шеттестірілін президентіне тәзіден дикелтмек орынды тағаллай дәрлер. Иран хутхи жеңшілеріні қолдаяр. Сол бір вақтада Техран жеңшілері ярақ білін үпчіне дәндігі бардағы айыпламалары инкар едер. Ауғанстанның күн ортасындағы Хелмант велайтында Талыбан сөйісшілерінің барлық өзекшілік нұқыттарына амала асырын хүжімлерінде полицияның 10 ешкәрі өлдірілді, 16-сы хем яраланды. Ерлі ресмилерің берен мағлуматына өрі Сангин этрабындағы өзекшілік постарың 3 санысы басылып алыныптыр. Талыбан бір айың дуамында Хелмант велайтындағы полиция ешкәрілерінің арсы хүжімлері амала асырып келер. Европада хоопсуздук ве хызматташтык курумусу Македониялык журналисти Эдилен хүжүмү ягырды. Саси Ивановский hükümetin yiti tanqidçisidir. Maktel internet neşirinin iyisi Ivanovska 22 mayda hücum edilipdi. Vakada onun kellesine ve biline şikayetler yetip ol keselhana yerleştirildi. YHHG'nin medya adatlığı boyunca vekili Dunya Miyatovic bu hücumu yazgırıp, bunun sonku ay jurnalistlere edilen hücumun ve atılan hayvatların biri bolunduğunu aytti. Miyatovic Makedon resmilerine yüzülenip, hadisani içkin derinime çağırdı. Sauda Arabistanı 22 mayda Şaymet Cidinde özünü partladığın adamın şahsiyetini anıklandığını məlum etdi. Gürünüydən hücumda 21 adam ölüpdi. Berilən mağlumata görə canından geçen hücumçu İslam Devleti adlı topar bilen iltişi bolan Saud Raet bolupdyr. İçeri işler ministrligi hücumçinin adının Salih ibn Abd al-Rahmandygyny, söyledi onun İslam Devleti toparına ığrarlı Najd vilayeti adlı ekstremistlik toparın ağzası bolunduğunu mälim etdi.